Доброго дня, друзі. Мікрофон включила, стульчик посунула. Це значить, що я сьогодні знову в ефірі на радіо НВА. Дуже рада вас чути, бачити. Дуже рада співпрацювати разом з вами. Повернулася із невеличкої відпустки. Розпочинаю роботу. Вівторок, 4 серпня на календарі. Сподіваюся, що день для мене і для всіх нас буде ефективним. І що відбувається, друзі? У Російській Федерації після атаки дронів спалахнули пожежі на складах Вайблейс у Ленінградській і Московській областях. До речі, у російській Сизрані після атаки горить місцевий НПЗ. Умєров розповів, чим займатиметься на посаді голови служби зовнішньої розвідки. Ну, а президент Сполучених Штатів Трамп дав Ірану останній шанс укласти угоду із США. Натомість, до речі, МЗС Ірану переговору зі Сполученими Штатами заперечують. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, збір триває в рамках проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, зараз будемо говорити про Рустема Умєрова на посаді керівника служби зовнішньої розвідки. На прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, добрий день, слава Україні!
Вітаю, героям слава.
Про Рустема Умєрова обов'язково поговоримо, але розпочати все-таки хочу із колишнього українського головкома, а нинішнього посла у Великій Британії, пана Валерія Залужного, із його заявою про те, що він не бачить перспективи приєднання України до організації Північно-Атлантичного договору, тобто до НАТО. Сказав він про це під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів, яка у Києві відбувалася, як ми пам'ятаємо. Дуже багато зараз обговорюють цю заяву і, чесно кажучи, виривають її з контексту. Давайте на це поглянемо, давайте про це поговоримо. Ось цитата Залужного. «Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, слухав кожного року казки про те, що ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо». Так сказав Залужний. Скажіть, будь ласка, як сприймати цю заяву, як холодний душ і заклик зняти нарешті рожеві окуляри, чи це про щось інше? Мовляв, працюйте, друзі, і шукайте нові шляхи. Поясніть.
Власне, що вкладав пан Залужний свої слова, це треба здавати пану Залужному. Але в даному випадку я би сказав, що він є достатньо системний, тому що, якщо не помиляюся, не перша його заява щодо перспектив України членства в Північно-Атлантичному альянсі. Власне, він не приховував ще з моменту, власне, як став послом України в Сполученому Королівстві, свою позицію щодо ймовірності вступу України в НАТО в найближчій перспективі. І, власне, я б не сказав, що ця теза є чимось, ну, таким унікальним або неочікуваним. Власне, так чи інакше, від тих чи інших осіб, публічних, українських або публічних осіб, відповідно наших партнерів, власне, ми чули достатньо критичні оцінки щодо здатності України набути членство в найближчій перспективі. Тому я би це розглядав би просто, скажімо так, як альтернативну точку зору, що панує в частині українського експертного середовища, що панує, власне, в частини представників влади і, само собою, та думка, яка панує у частини наших партнерів, які є членами Північно-Атлантичного альянсу. І, власне, її сприймати треба так, саме так. Чому? Тому що, справді, ми бачили достатньо чіткі заяви країн-членів, окремих представників щодо перспектив членства України в ЄС, бачили, що багато з них визнають, що Україна навряд чи в найближчій перспективі зможе стати, а діалог між Україною і НАТО справді триває достатньо тривалий період часу. Ми можемо згадати ще активні дискусії і перемовини між НАТО і Україною за часів президентства Ющенка. Тобто я б не сказав, що це є щось новим. Це є та точка думки, яка все рівно панує і існує в Україні, середовищі, власне, вона просто була озвучена. Ключове просто питання, хто зазначив, Колись зазначив, і це, напевно, відіграє ту ключову роль, чому це питання стає настільки актуальним або гострим, як мінімум, з перспективи висвітлення в засобах масової інформації.
Цікава, до речі, складається ситуація, тому що ми розуміємо, що роками українська армія переходить на стандарти НАТО, і це дійсно обговорюється, і це дійсно робиться. Потім ми розуміємо прекрасно, що має Україна досвід ведення саме сучасної війни, і на цьому, до речі, Залужний також наголошував. Ну, а з іншого боку, не чекають нас от просто сьогодні в Альянсі, не кажуть, приходьте завтра або сьогодні. Двері тримають відчиненими. Це також така відома теза від представників Альянсу. То, власне, нам варто три крапки поставити і працювати далі. От як в цьому сенсі комунікувати із Північноатлантичним Альянсом? Зараз потребуємо максимальної допомоги і мовчимо про вступ до Альянсу, чи все-таки це питання також повинні обговорювати?
Ну, я думаю, що питання обговорювати точно повинні. Можливо, не як саму ціль вступу України в НАТО, бо справді тут є обмеження, я вам скажу більше. Да, ми зараз, і ви якраз підкреслили військову спроможність України вступу в Північноатлантичний альянс, але нагадаю, що згідно статуту НАТО це політико-військовий альянс відповідний. От якраз оця політична частина це те, що завжди заважає або стає бар'єром України на шляху до членства. Да, бо відповідно є політична воля. Ми розуміємо. Розуміємо, що управлінські рішення щодо приєднання нових членів до Північно-Атлантичного альянсу приймаються консенсусом, і власне в цей кейс впирається взагалі вся спроможність України вступити власне в Північно-Атлантичний альянс. Да? Тобто є тут справді складність. Але на мою думку, все рівно варто дискутувати, як. Але не як самоціль, а як інструмент тиску на наших партнерів. Да? Бо безперечно немає сумнів, що Україні треба співпрацювати з Північно-Атлантичним альянсом. Ми розуміємо, що ми потребуємо підтримці, тим паче низка ключових проєктів, які зараз забезпечують обороноспроможність нашої держави, реалізовуються через Північно-Атлантичний альянс, наприклад, той же механізм як ПУРУ, да? Тобто закупівля відповідно за європейські гроші американського озброєння, що посилює конкурентну спроможність і обороноздатність нашої держави в умовах російської агресії. Тобто бачимо, що ну все рівно взаємодія вона є і вона потрібна для України. Але в той же час я думаю, що Києву варто використовувати тематику і тезу вступу України в Північно-Атлантичний альянс з одного боку, як інструмент тиску, з іншого, знову ж, для довготривалого формування відповідних наративів, що питання членства України в НАТО є лише питанням часу. Бо, як показує практика, завжди, навіть якщо є супротив конкретний період часу, а ми бачимо достатньо тривалий супротив, в певний період часу з'являються вікна можливості. І, власне, формуючи цю рамку, формуючи цей наратив в публічному дискурсі, Україна тим самим створює для себе в перспективі за умови відкриття цього вікна можливостей скористатися цим моментом і, власне, таки стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Але це знову ж більше таке стратегічна ціль. В тактичних цілях, то, звичайно, ми повинні шукати альтернативні інструменти взаємодії з іншими країнами, зокрема і з Північно-Атлантичним альянсом, для посилення обороноздатності нашої країни.
У той же час Валерій Залужний каже, інші союзи можуть бути ефективнішими за НАТО. Україна орієнтуватиметься в майбутньому на блоки, які можуть формуватися в майбутньому і найімовірніше на європейський військово-безпековий блок. Дієвим механізмом гарантії безпеки він назвав і членство в коаліції Об'єднані експедиційні сили. Так альтернатива НАТО все-таки існує або принаймні існуватиме в найближчому майбутньому?
Щодо чи існуватиме, це знаєте, складне питання, бо ми розуміємо, що зараз є діалог і дискурс серед країн Європи з огляду на взаємовідносини по обидві сторони Атлантики між Вашингтоном, між Брюсселем, якщо ми говоримо про Європейський Союз і загалом європейські країни, тобто є питання в тому, що справді хочуть переглянути можливості або знайти інший формат союзу або альянсу між європейськими країнами з огляду на зменшення військової присутності американської сторони в Європі. Я думаю, що потроху європейські партнери будуть рухатись в цьому напрямі. Тим паче тут є певні можливості для них, бо є певні нейтральні держави, у яких є певні сформовані стереотипи або інші обмеження, які не дають їм можливість вступити в Північноатлантичний альянс. В той же час вони відчувають потенційну загрозу від тієї ж Росії тощо. Тому я думаю, що Європа буде рухатися в цьому напрямку. Ключове питання, з якою швидкістю, і власне чи стане це визначальним для України. Да? Бо якщо ми говоримо про наші інтереси національні, то само собою ми хочемо побачити членство і реальність. Результати цього членства не в далекій віддаленій перспективі, що можливо абсолютно релевантно для наших європейських партнерів, а тут і зараз, бо перед нами стоїть питання перемогти у війні тут. Наше стоїть питання захистити наших військовослужбовців. У нас стоїть питання захистити наше мирне населення, особливо в контексті наступної зими, яку скоріш за все вона буде справді нелегкою. Тому в даному випадку я думаю, що так, з високою ймовірністю, ми побачимо якісь інші. Альтернативний союз між європейськими країнами, бо власне так чи інакше вже є кроки від наших партнерів. Достатньо згадати так званий військовий Шенген, який був заключений між Німеччиною, Нідерландами, Польщею для спрощення логістичних питань в умовах зовнішньої загрози тощо. Ми можемо згадати активізацію взаємовідносин між країнами Східної Європи і Північної Європи. Це ті країни, які найбільше відчувають загрозу в контексті російської війни проти України і в контексті російської агресії і загрози в цілому. Тому в даному випадку, я думаю, це лише питання часу, просто знову ж питання, скажімо так, синхронізації отого часового темпу, який існує власне для Європи і який існує для України. Нам хочеться побачити результат і альтернативний механізм тут і зараз. Європейці, відповідно, вони більш гнучкі. Маю надію, що ми зможемо власне у діалозі з нашими партнерами з Європи знайти оцей момент точки спільні дотику, де ми зможемо синхронізуватися в часі. Що, власне, якщо і буде віднайдений цей механізм, то не через 10-15 років, коли, можливо, він Україні вже буде абсолютно непотрібний, а в найближчій перспективі, що дозволить досягти миру, дозволить Україні зберегти свій суверенітет, територіальну цілісність і дозволить мінімізувати ті ризики і загрози, які існують для наших громадян.
Ще одну цікаву новину почули на отій зустрічі, яку я вже згадувала, яка в Києві відбувалася. Президент Зеленський поінформував, що чинний секретар РНБО Рустем Умєров очолить службу зовнішньої розвідки. Каже, Умєров координуватиме укладення нових угод щодо безпілотників, а не лише Близький Схід. Виникло запитання, дрони і зовнішня розвідка, наскільки пов'язані ці історії? Чого чекати взагалі від Умєрова на чолі служби зовнішньої розвідки? Ну і чому призначення таке дивне, що воно може означати? Бо в мене склалося враження, що треба ж було кудись Умєрова призначити, ну президент призначив.
Мені здається, що плюс-мінус відповіли на своє ж питання, да? Бо справді достатньо важко логічно знайти відповідь, чому саме так. Ну, з огляду на пости президента і власне його заяву, то справді є якийсь зв'язок між зовнішньою розвідкою, відповідно, дронділами і дронами загалом. Ну, тут я би, знаєте, сказав, є в психології такий стан, як дежавю, да, психічний стан, коли людина стикається з новою ситуацією, але в неї відчуття, що таке вже траплялося. Власне, якщо ми говоримо зараз про кадрову політику в Україні, то власне це дежавю. Між іншим, дуже непогано цей прецедент і цей стан був зображений в фільмі «Матриця», да, коли головний герой побачив двічі одного і того ж кота, бо відбувся збій системи. В даному випадку, мені здається, ми бачимо те ж саме дежавю. Да? От, власне, йдуть абсолютно нові призначення людей на нові посади, але відчуття таке, що воно вже десь було, власне, вже неодноразово піднімалися аргументи проти цього або за, і, відповідно, ми ходимо по колу. Да? Тобто, якщо ми говоримо про управлінську ситуацію, модель управління, яка зараз є в Україні, ті протести, власне, та ситуація, яка склалася, на мою думку, вона достатньо чітко свідчить про те, що є достатньо системна криза управління. Відповідно, від перестановки доданків, а тобто перестановки кадрів з однієї позиції на іншу, ситуація точно не вирішується. По суті, це замість того, щоб лікувати хворобу, є лише діагностування її з подальшим запущенням хвороби. І, само собою, це може призвести до більш катастрофічних і негативних наслідків. Тому, звичайно, хотілося сподіваюся, якщо є вже така перестановка кадрів, то почути більш-менш чітку аргументацію, чому власне це відбувається.
Я нагадаю нашим слухачам, що Рустем Умєров прокоментував своє призначення, заявив, що зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, реалізації стратегічних оборонних проєктів і посиленні спроможностей відомства. Ну, я думаю, до ворожки не треба ходити, щоб сказати, що такі загальні фрази красиві, які завжди говоряться. Ну, принаймні, трошки часу має минути, аби ми зрозуміли, а що Рустем Умєров зробив хорошого на цій посаді, і змогли про це в ефірі поговорити, змогли це проаналізувати. Ще про призначення. Ігор Клименко стане тепер секретарем РНБО. Зеленський каже, він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору. А нам, власне, що розуміти, про що для нас це призначення?
Ну, власне, щодо пана Клименка, то щодо його призначення, ця інформація з'являлась раніше. Тобто я сказав би, наскільки це можливо в нашому нестабільному середовищі, да, яке характеризується стабільністю нестабільності, відповідно, то власне тут хоча б крок був виконаний згідно попередніх планів. Ну, я там мовчу про
Це тішить, так.
попередні. Да, попро попередні плани зробити пана Клименка відповідно міністром оборони тощо. Але ну в даному випадку знову ж ми говоримо про то перетасування відповідно колоди. В даному випадку оцінювати, чи зміниться якість чи ні, ну достатньо важко. Чому? Тому що якщо ми говоримо про зміну якості управління, то це про зміну підходу, це про підзвітність, це відповідно про розуміння, що є в ключових пріоритетах тих чи інших високопосадовців. Якщо, як ви правильно процитували, власне самі ці високопосадовці дають загальному завдання, з чим вони планують працювати, то яким чином заміряти індикатор їхньої успішності на тій чи іншій посаді, ну, мені особисто не зрозуміло. Власне, як людина, яка працює з різними проектами, з міжнародними проектами, це завжди, власне, класична вимога від донора, від будь-якого замовника, що є індикатори, KPI, да, тобто, по суті, коефіцієнт корисної дії, який дає можливість визначити, наскільки були реалізовані поставлені завдання і наскільки ці завдання допомагають досягти поставленої мети. Відповідно, якщо все це формулюється в настільки загальному формулюванні, то і висновки, і оцінка результативності, незалежно від того, чи це будуть прихильники тієї чи іншої посадови або її опонента, вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Да? Бо там умовно, знаєте, якщо ціль ставиться сприяння обороноздатності України, то, власне, сюди можна записати і свою сферу відповідальності, і ще тисячу однієї людини, яка відповідає за цей напрям. Те ж саме можна і сказати, що навпаки ніхто нічого не робив. Тому я би сказав би так, що, власне, те, що ми зараз бачимо, це замість того, щоб вирішувати існуючу проблему, ми, по суті, її поглиблюємо. А, власне, хочемо ми це ні, а коли ми говоримо про війну, а війна – це продовження політики. А політика – це питання про управління, і це про якість управління. Відповідно, посилюючи і поглиблюючи кризу управління, ми тим самим зменшуємо і послаблюємо нашу спроможність чинити опір агресору. Відповідно, це створює суттєві загрози для нашої національної безпеки і оборони.
Ну і епопея із послом України в Сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо, Ольга Стефанішина говорила, що хоче залишити цю посаду, особисті причини називала. Президент Зеленський таки звільнив її із посади посолки України в США. До вас запитання, так для Стефанішиної тепер теж шукатимуть посаду тут в Україні? Ну і, власне, що із самою посадою посла в США, надзвичайно важлива для нас позиція, залишається незакритою? Вже пишуть, новим послом може стати Павло Паліса, але ж, здається, він був доволі ефективним в офісі президента. Що тепер?
Знаєте, тут є декілька моментів, да, щодо того, чи знайдуть пані Стефанішину іншу посаду, чи знайдуть. Я не знаю, знову ж, чи відбудеться те продовження рокіровки і притасовування колоди кадрів. Але безперечно, власне, те, що ми чуємо прізвища, які займають ті чи інші позиції, власне, це, знаєте, є просто визнання, що є проблеми з кадрами. А як свідчить українська історія, проблема кадрової політики була ключовою проблемою всіх президентів, всіх урядів, відповідно, які існували в Україні. Як правило, вони завжди ставали точкою відліку відповідно зміни правлячого класу або його оточення. Чому? Тому що Да, кадри вирішують насправді дуже багато. Якщо відповідно відбувається тільки перетасування, ну це свідчить про суттєві проблеми. Тут можна згадати класичну фразу Отто фон Бісмарка, який сказав, що будь-яка держава може існувати з поганими законами і чудовими управлінцями, але жодна держава не може існувати з досконалими законами, але паршивими якраз чиновниками і управлінцями. Тобто, ми зараз якраз опиняємося в ситуації, що в нас і не ідеальні закони, і є величезні питання до представників нашого правлячого класу і наших управлінців, які перебувають на ключових позиціях. В даному випадку те, що США, як це не парадоксально, але стали відстійником для тих чи інших високопосадовців, ну це є звичайно нонсенс, бо ми розуміємо, що США є ключовим партнером України. Ми тут можемо згадати повтор ситуації, коли власне офіційний Київ апелював до того, що Пекін може відіграти важливу роль у закінченні російської війни проти України, але тривалий період часу у нас не було активно діючої і активного посла України відповідно в Китаї. І зараз, само собою, якщо ми побачимо повтор такої ситуації, відповідно з Сполученими Штатами Америки, сподіватись на те, що це точно посприяє досягненню бажаного результату для України, ми навряд чи зможемо. Тобто немає посла, немає комунікації. Достатньо того, що немає посла Сполучених Штатів в Україні, був там тимчасово повірений у справах і так далі. І відповідно, якщо Україна робить такий же хід, це підриває наші взаємовідносини з нашим ключовим партнером.
Ну і власне тут питання: а як у Сполучених Штатах на це все реагують? Пам'ятаємо слова Меттью Вітакера, поспред США при НАТО, який сказав в ефірі Fox Business, що передача Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Петріот — тривалий складний процес. Експорт технологій дуже суворо контролюється. Каже, ліцензія не допоможе Україні нинішньої зими. Наголошує, треба до зими передати Україні додаткові засоби ППО або попросити про це союзників, які мають так звані зайві ракети, або збільшити виробництво у самих Штатах. Тож, власне, зміна уряду в Україні, новий міністр оборони, тієї людини, з якою найбільше і найактивніше все-таки домовляються про зброю для України. І оця епопея із послом США. Як все це комунікується, і як все це може вплинути на наші відносини зі Сполученими Штатами і на допомогу від США Україні?
Ну, це може ускладнити, бо налагодження якихось процесів це завжди час. Да, ми можемо пригадати, що коли була послом України в США пані Макарова, там були величезні питання і критики зі сторони республіканської партії, адже вона більш системно в рази працювала з демократами. Відповідно, це дало змогу під час зміни президента Сполучених Штатів і адміністрації президента власне посилити тиск і якраз розірвати ті конструктивні зв'язки, які були між Україною і Сполученими Штатами Америки. Відповідно, пані Стефаніш. Спілкуючись з партнерами з США, я знаю, що деякі з них, зокрема з Держдепу, власне, достатньо негативно одразу, скажімо так, оцінювали її, коли вона була висунута як кандидатура зі сторони України як посол США. Тому в даному випадку, я думаю, що як мінімум частина політичного класу Сполучених Штатів Америки буде рада цьому рішенню. Але знову ж, ми розуміємо, що для України є важливим питання такого ресурсу, як час. Будь-які зміни, будь-які перестановки – це завжди втрати часу. Да? Тобто, от ми зараз бачимо, що є перезавантаження уряду. Ми бачимо, що є роз'єднання відповідно міністерств. Юридичне оформлення будь-якого такого роз'єднання, об'єднання це завжди мінімум півроку. Відповідно, призначення нового посла з моменту там його прибуття в іншу країну, з моменту отримання агреману, а це теж може бути процес не супершвидкий, це все є втрати часу. Чи може це підірвати або як мінімум ускладнити взаємодію між Києвом і Вашингтоном? Безперечно, може. Тобто, в даному випадку, знову ж, для американської сторони, напевно, нічого критичного тут не буде. Ключове ж питання є, чи буде це критичним для України, бо нас не повинні насправді багато в чому цікавити інтереси Сполучених Штатів Америки. Ми як представники України, тому це абсолютно логічно, що нас цікавлять інтереси України і інтереси громадян України. Відповідно, якщо Україна на певний час з огляду на ці перестановки уповільнює процес перемовин по ключовим питанням, зокрема по питанню Зокрема, надання Україні тої ж ліцензії, да, до Петріотів, або взагалі ракет відповідно для системи Петріотів. А хочемо чи ні, а ПОСОВ відіграє ключову роль у цій комунікації. Тобто, зрозуміло, чудово, що є певна домовленість, хоча ми зараз бачимо дещо іншу позицію президента Трампа, але чудово, що є домовленість на рівні лідерів. Але на рівні лідерів ніколи це не зупиняється. Далі починає працювати апарат над конкретними кроками імплементації цих домовленостей. І відповідно, само собою посольство відігравало би це ключову роль. Відповідно, для нас, громадян, які щоденно страждають від російських обстрілів, затримка цих перемовного процесу на тиждень, 2 тижні, місяць, півроку і так далі, чи вона буде чутлива, ну, в мене немає сумнівів, що так. Тому, звичайно, ці перестановки, незалежно від того, хочемо чи ми, чи ні, і, власне, будь-які ці експерименти, ну, стають, по суті, тією ціною, яке платить українське суспільство. І, звичайно, виникає питання, чи доречними вони були на цьому етапі. І якщо таке рішення було ухвалено, то знову ж хотілося би почути, чому. Бо я бачив пост пані Стефанішиної, де вона провідзвітувала роботу, і там я теж зрозумів з її поста, що, судячи з усього, на ній трималося функціонування всього держапарату Сполучених Штатів Америки. Але хочеться більш конкретних результатів, які виконала та чи інша особа на тій чи іншій посаді, щоб оцінити, наскільки вона була ефективна і на основі цього прийняти рішення, чи може вона бути в команді управлінській державній, чи власне з нею треба попрощатися.
Пане Ярославе, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли
Дякую
на
вам.
прямий зв'язок зі студією. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, говорив зі мною. Ми йдемо далі.